nasceu em noites de fatestiço.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σε χρόνο ρεμπέτικο και λαϊκό. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Έρευνα και επιμέλεια Βλάσης Κοκκόνης.
Παρουσίαση και επιμέλεια ήχου Φώτης Σωτηρόπουλος.
Γεια σας φίλοι μας και καλώς ήρθατε στο ρεμπέτικο και λαϊκό ημιώρο μας. Όλοι οι συντελεστές της εκπομπής σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που μας δίνουν θάρρος να συνεχίσουμε με εκείνο το είδος του τραγουδιού που αν και σπάνιο πια παραμένει πολύτιμο μέρος της μουσικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ξεκινώντας με το κλασικό δημιουργό του ρεμπέτικου Γιώργο Μιτσάκη, σε μια από τις πρόσφατες εκπομπές τον αφήσαμε με την πατρική του οικογένεια στη Θεσσαλονίκη του 1937. Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια Μιτσάκη φεύγει για μόνιμη εγκατάσταση στον Πειραιά. Εκείνο τον ίδιο χρόνο του 1939, ο 20χρονος Γιώργος Μιτσάκης θα ηχογραφήσει το πρώτο του τραγούδι, το περίφημο «Καπηλιό». Για πολλούς, ο ήχος και το στιχουργικό μοτίβο του Μιτσάκη έφερνε συγγένειες με εκείνα του Βασίλη Τσιτσάνη. Οι αρμονίες όμως του Μιτσάκη παρουσιάζουν μεγαλύτερο όγκο στην εκτέλεσή τους και η δεξιοτεχνία οδηγείται σε άλλα μουσικά καλούπια ή φόρμες αν θέλετε που παραπέμπουν στον Απόστολο Χατζηχρήστο παρά στον τρικαλινό βιρτουόζο του Μπουζουκιού. Ιδιαίτερα στα τραγούδια που περιγράφουν μοναξιά ή περιπλάνηση, η δραματικότητα της φωνής συνταυτίζεται με ένα μελαγχολικό και σχεδόν πένθυμο τέμπο όπως το τραγούδι του 1958 «Ψιλοβρέχει». Ο Γιώργος Παπαδάκης το κατατάσσει μέσα στα καλύτερα 100 του 20ου αιώνα, το αποκαλεί κορυφαίο ζεπέκικο και σαν στιγμή διαφοροποίησης του Μιτσάκη από τον Τσιτσάνη. Ας το ακούσουμε όμως. «Ψιλοβρέχει», σε πρώτη του εκτέλεση από τον Στέλιο Καζαντζίδη στις καλύτερες στιγμές του.
Απόψε άρχισε και ψιλοβρέχει κι όνους μου πάλι σε σένα τρέχει κι όνους μου πάλι σε σένα τρέχει στην αγκαλιά του αχ ποιος να σε έχει στην αγκαλιά ποιος να σε έχει αυτό το βράδυ που ψιλοβρέχει. Η νύχτα σκέπασε όλη τη χώρα τώρα σε συλλογέμαι να σε τώρα ποιος αγκαλιάζει αυτή την ώρα ποιος αγκαλιάζει αυτή την ώρα κρυστάλλος κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος εγώ πονάω κανένα
Το μουσικό κύρος και την επιρροή που είχε ο Γιώργος Μιτσάκης στην ελληνική μουσική σκηνή γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1950 κινδύνεψε να εξαφανιστεί μαζί με πολλούς άλλους ρεμπέτες εξαιτίας της εμφάνισης του φαινομένου της ινδοκρατίας που επικράτησε στα μουσικά πράγματα της εποχής. Ακόμη και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης είχε αναγκαστεί να υποκύψει με αποτέλεσμα εμπορικές ερμηνείες όπως Ιγκουάλα, Μαντουβάλα κλπ. Ένας από τους λίγους που αντιστάθηκε σε εκείνη την ειδοστροφή της ελληνικής λαϊκής μουσικής ήταν ο Πάνος Γαβαλάς. Αν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης είναι ο αριστοκράτης, ο σερ του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο Πάνος Γαβαλάς θα πρέπει να αποτελεί τον βαρόνο του. Ο Πάνος Γαβαλάς γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1926 στην περιοχή της Αθήνας, πίσω από το Καλλιμάρμαρο, το περίφημο Βατραχονήσι, όπως ονομάζει την συνοικία ο λαϊκός κόσμος. Για την ιστορία, ο Πάνος Γαβαλάς πέρασε ένα μικρό διάστημα μερικών μηνών της ζωής του στο Μοντρεάλ. Στα τελευταία χρόνια του, υποφέροντας από καρκίνο, είχε καταφύγει εδώ για θεραπεία στο νοσοκομείο Βικτόρια. Έδωσε σκληρές μάχες για την συνέχεια του λαϊκού τραγουδιού, φτάνοντας στο σημείο να προχωρήσει ακόμη και στην δημιουργία δύο δισκογραφικών εταιριών που δυστυχώς δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Πάντα δήλωνε θέση Θεσσαλονικιός, έχοντας κάνει το τραγούδι «Μάγισσα Θεσσαλονίκη». Για πολλούς, Πάνος Γαβαλάς συνοψίζεται σε τρία τραγούδια: «Η Γλάρη», «Όνειρο Δεμένο» και «Κάθε λιμάνι και καημός». Η πιο όμορφη στιγμή όμως του Γαβαλά θα πρέπει να ήταν το θηλυκό «Σιγανό ψυχάλισμα». Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες τραγουδιών στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Πάνος Γαβαλάς αποφασίζει να δοκιμάσει μια ακόμη φορά πριν αποσυρθεί για πάντα από τη μουσική σκηνή της εποχής. Παίρνει στίχους από τον κορυφαίο στιχουργό του καιρού, τον Χαραλαμπό Βασιλιάδη ή Τσάντα, και δημιουργεί το σιγανό ψυχάλισμα που θα ακούσουμε αμέσως από τον ίδιο σε μια ερμηνεία που δύσκολα θα ξεπεραστεί.
Σιγανό ψυχάλισμα, σιγανό ψυχάλισμα, δάκρυ δάκρυ πέφτουνε τις βροχής οι στάλες. Σε χάθηκες, να με σκάσεις βάλθηκες. Έχω λίγες φορές, θα μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανό ψυχάλες. Η βροχή δυναμώσε. Για ποιο λόγο άργησες, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ξελογιάστηκες, μάλι αγάπη πιάστηκες. Έχω σου το μόλογο, το μυαλό χαμένο. Άρχισα να ανησυχώ και σε περιμένω. Είναι η ώρα 9:30. Είναι η ώρα 9:30. Αν και πέφτει η βροχή, περιμένω ακόμα. Πού να λησμονήθηκες και δε με λυπήθηκες, η αγωνία μου φέρε την ψυχή στο στόμα. Είναι η ώρα 9:30, μα περιμένω ακόμα.
Ένας άλλος δημιουργός που την ίδια εποχή, στα τέλη του 1950, αποφασίζει να αποστηρθεί από τις δημόσιες εμφανίσεις εξαιτίας της μουσικής ειδοκρατίας, ήταν ο Άκης Πάνου. Ο Άκης Πάνου είχε γεννηθεί το 1933 στην Αθήνα και από μικρό παιδί γαλουχήθηκε σε ρεμπέτικους σκοπούς και μάλιστα μεγάλη είναι η επίδραση του μουσικού ύφους του Μάρκου Μπαμπακάρη στις συνθέσεις του. Κατεβαίνοντας, ο Άκης Πάνου από το πάλκο το 1958 δεν περιθωριοποιήθηκε εντελώς. Τον αντίον έγινε κατασκευαστής λαϊκών μουσικών οργάνων και συνέχισε να συνθέτει, δίνοντας τα τραγούδια του σε άλλους να τα ερμηνεύσουν. Ένας από τους μεγάλους ερμηνευτές του Άκη Πάνου αποδείχτηκε ο Στράτος Διονυσίου. Η συνεργασία Πάνου Διονυσίου αποδείχτηκε άκρως επιτυχής την εποχή που κυριαρχούσαν στην Ελλάδα και τον κόσμο οι μικροί δίσκοι 45 στροφών. Όταν ο Στράτος Διονυσίου αποφάσισε να προχωρήσει στην ηχογράφηση του πρώτου δίσκου 33 στροφών το 1969, η πλειοψηφία των συνθέσεων ήταν του Άκη Πάνου. Εκείνος ο μεγάλος πρώτος δίσκος του Διονυσίου είχε τον τίτλο «Μαζί με τον Στράτο». Από αυτόν τον δίσκο διαλέξαμε να σας παρουσιάσουμε το τραγούδι «Του κόσμου το περίγελο». Μουσική και στίχη Άκη Πάνου, ερμηνεία Στράτος Διονυσίου. Απολαύστε το.
Του κόσμου το περίγελο, χαράματα περνάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Του κόσμου το περίγελο κατάντησε να γίνει και όλα αυτά για χάρη της, και όλα αυτά για εκείνη, και όλα αυτά για χάρη της. Του κόσμου το περίγελο περνάει κι αναστενάζει. Έχει στα στήθια του φωτιά, μα ποιος τη λογαριάζει. Έχει στα στήθια του φωτιά, μα ποιος τη λογαριάζει.
Φυσικά, όλα τα τραγούδια που ακούγονται από αυτό το μικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετούνται στην εποχή που έμπνευσε και παρήγαγε, αλλιώς αποτυχάνουν στο σκοπό τους. Αυτό θα πρέπει να τεθεί ιδιαίτερα στην προσοχή της παροικίας, καθώς οι αυθεντικές ρεμπέτικες και λαϊκές στιγμές της είναι μετρημένες στα δάχτυλα, τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια. Μία από τις λίγες προσπάθειες που έγιναν για να ακούσουμε καλό ρεμπέτικο ζωντανά στο Μόντρεαλ ήταν στη δεκαετία του 1980 και μάλιστα σε στιγμή τραγική. Ο σύλλογος Μυσσηνίων τότε, μετά τον μεγάλο σεισμό που είχε συνταράξει την πόλη της Καλαμάτας, έφερε και έδωσε συναυλία εδώ ο Μανώλης Δημητριανάκης με τη ρεμπέτικη κομπανία του. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα πήγαιναν στην ανακούφιση των θυμάτων εκείνου του σεισμού. Για την ιστορία, ο Μανώλης Δημητριανάκης ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που στις αρχές της δεκαετίας του 1970 είχε αρχίσει να κάνει ηχογραφήσεις χρησιμοποιώντας την απλή μορφή της κομπανίας όπως την κλασική της εποχή. Δηλαδή, τα ούζουκια είναι τρίχορδα και ουσιαστικά δεν υπάρχουν drums, ούτε ηλεκτρικά όργανα όπως το μπάσο, η ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο κλπ. Όλες αυτές οι συνθήκες κάνουν ευκολότερο την προσέγγιση του ρεμπέτικου ήχου στον ακροατή, δίνοντας τη μελωδία ακριβώς όπως έδινε από το όργανο και όχι από δυνατούς και πολλές φορές ενοχλητικούς ενισχυτές. Από την συναυλία για τους τότε σεισμούς της Καλαμάτας είχαμε καταφέρει να ηχογραφήσουμε και διατηρούμε σαν ενθύμιο εκείνη την ρεμπέτικη επίσκεψη. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν την ρεμπέτικη κομπανία του Μανώλη Δημητριανάκη σε ένα κομμάτι της σύγχρονης λαϊκής μας μουσικής, δοσμένο από την ιδιωματική πένα του μονοδικού Μανώλη Ρασούλη. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε. Φορές μιλούμε κυρίως για τους πρωταγωνιστές του ρεμπέτικου και λαϊκού σαν να υπήρχαν μόνον αυτοί και να τα έκαναν όλα μόνοι τους. Πολλοί όμως ήσαν οι άγνωστοι μουσικοί που στήριξαν τα συγκροτήματα των μεγάλων και πολλές φορές έδωσαν στα τραγούδια την διάσταση που εμείς γνωρίσαμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι της Ευαγγελίας Μαργαρώνη, μια από τις λίγες γυναίκες πιανίστες που τόλμησαν να συμπορευτούν με το ρεμπέτικο, αν και ήξερε πως θα παρέμενε πάντα η μεγάλη άγνωστη. Η Ευαγγελία Μαργαρώνη γεννήθηκε το 1928 στην Κοκκινιά από τον Έλληνα μικρασιάτη μουσικό στο Σαντούρι, Μανώλη Μαργαρώνη, και την εγγλέζικης καταγωγής μητέρα, Τερέζα Σέρα. Από μικρή και κατά τη διάρκεια της κατοχής έπαιζε μαζί με τον πατέρα της κυρίως ακορντεόν και σπανιότερα πιάνο. Το 1950, με παρέμβαση της Μαρίκας Νίνου, ο Βασίλης Τσιτσάνης την ακούει να παίζει στο θρυλικό κέντρο του Περιβόλα, στη Κοκκινιά. Από τότε και μέχρι το θάνατο του μεγάλου δημιουργού, η Ευαγγελία Μαργαρώνη θα είναι η επίσημη πιανίστα στο πάλκο και στις ηχογραφήσεις, αναλλάσσοντας καθήκοντα πάντα με εκείνα στο ακορντεόν. Τα γεμίσματά της στα καβουράκια, είμαστε αλάνια, απόψε το μπουζούκι σου θα στο μαλαματώσω και άλλα γνωστά τραγούδια παραμένουν τα πιο εμφανή σαν μετόπισθεν του Τσιτσάνη. Όπως γνωρίζουμε, αν και αρνείται να συμμετάσχει σε καλλιτεχνικό σχήμα, ακμεότα τη ζει μια ήσυχη και μακριά από τους προβολή ζωή στην οίκαια του Πειραιά. Κάπου εδώ όμως εξαντλήσαμε τα χρονικά μας περιθώρια. Ευχόμαστε να έχετε καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε, ακούτε πιο πολλά λαϊκά και τίποτε δεν θα πάει χαμένο. Στο επανειπίν την άλλη Κυριακή. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Τίτλους του τραγουδιού Κατερίνα Θεσσαλονίκια, που τραγουδούν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ο Στελάκης Περπινιάδης και ο ίδιος ο Βασίλης Τσιτσάνης.
Ούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σοβαρά προβλήματα παραδέχεται η διοίκηση της Volkswagen προειδεάζοντας για κλείσιμο εργοστασίων στη χώρα. Επεισόδιο εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Σμύρνη δοκιμάζει και πάλι τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτη κοινή προεκλογική εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργύρο. Η κατάσταση στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης επιδεινώνεται. Η Volkswagen ετοιμάζει σκληρό πρόγραμμα λιτότητας και για πρώτη φορά δεν αποκλείει πλέον κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία. Επιπλέον, το πρόγραμμα διασφάλισης θέσεων εργασίας που ισχύει ως το 2029 πρόκειται να τερματιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανές απολύσεις εργαζομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα χθες στο Συμβούλιο Εργαζομένων. Αντιδρούν τα συνδικάτα και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η είδηση στο Βερολίνο θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
Η αυτοκινητοβιομηχανία σύμβολο της Γερμανίας, η Volkswagen, βιώνει μια νέα βαθιά κρίση, την χειρότερη από το σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων Dieselgate των προηγούμενων χρόνων. Μετά από χρόνια σοβαρών οικονομικών κλειδονισμών και υπό το βάρος του σκληρού ανταγωνισμού της Κίνας, η Volkswagen ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στο πλαίσιο των μέτρων εξυγίανσης που λαμβάνει εξετάζει το κλείσιμο εργοστασίων της που βρίσκονται στη Γερμανία. Σύμφωνα με αναλυτές που γνωρίζουν σε βάθος τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το πρώτο εργοστάσιο στη λίστα των υποψηφίων για να μπει λουκέτο βρίσκεται στο Τσβικάου. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο εργοστάσιο ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας που κατασκεύασε ηλεκτρικά οχήματα. Η είδηση για ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων της Volkswagen και σχεδιαζόμενων μαζικών απολύσεων προκαλεί και πολιτικές αντιδράσεις, με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών, Friedrich Merz, να κάνει λόγο για άλλο ένα ηχηρό καμπανάκι για την Γερμανία και την συγκυβέρνηση Scholz. Για τον Merz, οι σοβαρές εξελίξεις στον γερμανικό κολοσσό δείχνουν επιτέλους στη γερμανική κυβέρνηση την πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα της παγκόσμιας αγοράς. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σκιές στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνει το περιστατικό που συνέβη στη Σμύρνη, με ομάδα 15 νεαρών εθνικιστών να επιτίθεται σε Αμερικανούς πεζοναύτες, προσπαθώντας μάλιστα να φορέσουν κουκούλα στον έναν από τους δύο. Οι δράστες συνελήφθησαν μετά την ταχεία επέμβαση της αστυνομίας, αλλά η αμερικανική πλευρά φάνηκε διατεθειμένη να υποβαθμίσει το γεγονός. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι εξελίξεις στην Παλαιστίνη έχουν ενισχύσει τον αντιαμερικανισμό στη χώρα, κάτι στο οποίο έχει συμβάλει με κατά καιρούς δηλώσεις του και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας Ταγί Περντογάν. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
Το Παλαιστινιακό έχει εντείνει τα αισθήματα της τουρκικής κοινωνίας κατά των Αμερικανών. Ο αντιαμερικανισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις τάξεις της εθνικιστικής ακροδεξίας και των τουρκικών κομμάτων που την εκπροσωπούν. Έτσι, το χθεσινό επεισόδιο από μέλη εθνικιστικής οργάνωσης που πρόσκειται στο ακροδεξιό κόμμα Βατάν επιβεβαίωσε το γενικότερο αντιδυτικό αίσθημα που επικρατεί αυτόν τον καιρό στην Τουρκία. Περίπου 15 εξαγριωμένα μέλη της Ένωσης προσπάθησαν δια της βίας να φορέσουν μια κουκούλα στο κεφάλι ενός Αμερικανού πεζοναύτη στη Σμύρνη και άσκησαν σωματική βία εναντίον ενός δεύτερου. Στην ανάρτησή της, η Ένωση αναφέρει ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που φέρουν το αίμα των στρατευμάτων μας και χιλιάδων Παλαιστινίων δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη χώρα μας. Τα θύματα υπηρετούσαν στο αμερικανικό πολεμικό USS WASP, το οποίο συμμετείχε σε κοινή τουρκο-αμερικανική άσκηση στη Μεσόγειο μαζί με το πρώτο τουρκικό αμφίβιο πολεμικό Ανατολού. Η κοινή αυτή άσκηση έχει δυσαρεστήσει πολλούς στην Τουρκία που επικρίνουν την τουρκική ηγεσία για τη συνεργασία της με τους Αμερικανούς. Πάντως, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για την ταχεία ανταπόκρισή τους, ενώ ο μέχρι χθες πρέσβης της Τουρκίας στην Άγκυρα, Jeff Flake, σε μήνυμά του περιέγραψε τη θετική εμπειρία του στην Τουρκία, λέγοντας μάλιστα ότι το να φεύγουμε από εδώ είναι σαν να αφήνουμε το σπίτι μας πίσω. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η υποψήφια των Δημοκρατικών για την Προεδρία Κάμαλα Χάρις συμμετείχαν για πρώτη φορά από κοινού σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία κλειδί για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε ο Μπάιντεν με την ευκαιρία της ημέρας των εργαζομένων, κάναμε μεγάλες προόδους και η Κάμαλα και εγώ θα χτίσουμε πάνω σε αυτές τις προόδους. Θα μείνω στην άκρη, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το δίδυμο των δημοκρατικών πολιτικών συναντήθηκε με συνδικαλιστές στη διάρκεια μιας ημέρας, κατά την οποία επικεντρώθηκαν στην υπεράσπιση της μεσαίας και της εργατικής τάξης. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με κάποιες άλλες ειδήσεις. Δύο μέρες μετά τις εκλογές, στη Θουριγκία και τη Σαξονία, οι συζητήσεις για τον κίνδυνο ακυβερνησίας στα δύο κρατήδια αλλά και για τις συνέπειες του αποτελέσματος για την κυβέρνηση του Βερολίνου συνεχίζονται. Με βάση τις έδρες των κομμάτων στα δύο τοπικά κοινοβούλια, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να προκύψουν βιώσιμοι κυβερνητικοί συνασπισμοί. Πολλά τα σενάρια και για τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, με αρκετούς αναλυτές να αμφιβάλλουν αν ο καγκελάριος Σόλτς θα μπορέσει να αντέξει ακόμα ένα χρόνο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα εμπιστευτεί για πρώτη φορά θέση επιτρόπου σε έναν εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς. Πρόκειται για τον Ιταλό, σήμερα Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος προτάθηκε από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, τον προερχόμενο από τους σοσιαλιστές Μπερνάρ Κασνέβ φαίνεται ότι θα προτείνει για τη θέση του Πρωθυπουργού της Γαλλίας ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δυο τους συναντήθηκαν στα Ηλίσια Παιδεία και πολλοί αναμένουν ότι ο Μακρόν θα προβεί σήμερα ή αύριο στη σχετική ανακοίνωση. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Νορβηγία, ως γνωστόν, είναι μια πλούσια χώρα, οπότε έχει την πολυτέλεια να συντηρεί βασιλικό οίκο. Μάλιστα, θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς του είδους σε όσες χώρες της Ευρώπης έχει επιβιώσει ακόμα ο θεσμός. Αλλά, όπως συχνά συμβαίνει στις οικογένειες των γαλαζοαίματων, υπάρχει και εδώ ένα μαύρο πρόβατο. Η 52χρονη πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης με τις απόψεις και τις πράξεις. Ορισμένη, με τρία παιδιά, ασχολείται, όπως λέει, με τον εσωτερισμό. Δηλώνει μάλιστα φωτισμένη. Από παιδί κιόλας μπορούσε να συνομιλεί με λουλούδια και δέντρα. Αργότερα αναβαθμίστηκε, αποκτώντας επαφή με αγγέλους και πνεύματα. Οι κατακραυγοί που προκάλεσαν κάποιες αντιεπιστημονικές δηλώσεις της την υποχρέωσαν πάντως κάποια στιγμή να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση της με την ιατρική. Πιστεύω ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό συμπλήρωμα της ιατρικής. Ο βελονισμός, η γιόγκα, ο διαλογισμός, η συζήτηση. Πιστεύω μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει η ζωή πολλών ανθρώπων καλύτερη, όχι σε αντικατάσταση, αλλά συμπληρωματικά με τη θεραπεία που παρέχει το σύστημα υγείας. Η Μάρθα Λουίζα έχει αποποιηθεί των δικαιωμάτων της προς ανακούφιση όσων φοβόντουσαν να τη δουν κάποια μέρα βασίλισσα, ειδικά από τότε που σύναψε σχέση με έναν ομοειδεάτη της. Μαζί με τον αραβωνιαστικό μου Ντούρεκ Βερέτ θα συνεχίσω να συμβάλλω στη δημιουργία μιας σαφούς διάκρισης μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και του βασιλικού οίκου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Δεν εκπροσωπούμε το βασιλικό οίκο. Η δήλωση αυτή έγινε αναγκαία επειδή ο Ντούρεκ, ένας 49χρονος μαύρος από την Αμερική που δηλώνει σαμάνος και μισό ερπετό, παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο την κεντρική πριγκίπισσα. Ο γάμος στο ιδηλιακό τουριστικό θέρετρο Γκέιραντερ σε ένα φιόρδ της Νορβηγίας έγινε σε κλειστό κύκλο 350 ατόμων. Η βασιλική οικογένεια αποφάσισε τελικά να αποδεχτεί την πρόσκληση, αλλά εκπρόσωπός της διευκρίνησε ότι τα μέλη της θα προτιμούσαν να μην φωτογραφηθούν, ενδεικτικό μάλλον της αμηχανίας που προκάλεσε το όλο γεγονός. Για δηλώσεις φυσικά ούτε να γίνεται λόγος. Η μόνη που φάνηκε να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για δηλώσεις ήταν η αυτοαποκαλούμενη πριγκίπισσα της Σιέρα Λεόνε, η Σάρα Τζέιν Κάλμπερσον, μια περσόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολείται με τη φιλανθρωπία και προφανώς προσκλήθηκε ως φίλη του γαμπρού. Είναι υπέροχο να συναντιόμαστε, να αναπτύσσουμε φιλίες, να μιλάμε για το έργο που επιτελούμε στις χώρες μας και επίσης το να προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο, δήλωσε ενθουσιασμένη από την τελετή, το τοπίο και τον εαυτό της. Έτσι μάθαμε κιόλας ότι η βασανισμένη από πολέμους και καταστροφές Σιέρα Λεόνε έχει τους δικούς της γαλαζοαίματα. Δικαιολογημένα λοιπόν χαρακτήρισαν κάποιοι αυτό το γάμο ως μια γιορτή της παραδοξότητας.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μουσική.
Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην ένατη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη, αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, ο ποντιακός ελληνισμός, ένα από τα λαμπρότερα κομμάτια της Ρωμιοσύνης, που η οδύσσειά του συνεχίζεται δίχως σταματημό. Αντί εισαγωγής, ας διαβάσουμε μια μαρτυρία της Αγγελικής Μυρονίδου, που δόθηκε στο Κιλκής στις 2 Ιανουαρίου 1994 και δημοσιεύτηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στις 14 Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Γεννήθηκα στο Αμιρχάν του Κάρς. Οι γονείς μου είχαν πάει στο ρωσοκρατούμενο Κάφκασο το 1877. Η πατρίδα τους ήταν η Χεριάνα του Πόντου. Έφυγαν για να γλιτώσουν από την καταπίεση των Τούρκων. Στην περιοχή του Κάρς ζούσαν 70.000 Έλληνες. Ήμασταν μια ανθούσα κοινότητα. Στα μέρη μας έγιναν οι φωνικότερες συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του τουρκικού στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμάμαι, μικρό παιδί ήμουν τότε, τους χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες που είχαν βρει το θάνατο από το πολύ κρύο, καθώς προσπαθούσαν να ανέβουν από τα βουνά μας για να ευνηδιάσουν τους Ρώσους. Μετά το 1918, στην περιοχή του Κάρς εμφανίστηκαν ελληνικά στρατιωτικά σώματα από τους ντόπιους Έλληνες. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός. Τα τραγούδια τους ήταν πατριωτικά και μιλούσαν συνέχεια για την Ελλάδα. Περίμεναν ότι σύντομα θα έλθει ελληνικός στρατός. Τότε όλοι πιστεύαμε πως ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε. Τα πράγματα όμως ήρθαν αλλιώτικα. Στη Ρωσία, λόγω της μεγάλης φτώχειας και της αθλειότητας, πήραν την εξουσία οι Μπολσεβίκοι. Τα δικά μας μέρη τα έδωσαν στους Τούρκους. Έτσι γίναμε πρόσφυγες. Για 4 χρόνια γυρνούσαμε στη Ρωσία, στη φωτιά του εμφύλιου πόλεμου. Πολλοί Έλληνες πρόσφυγες πέθαναν από τις κακουχίες και τις αρρώστιες. Εμείς ζήσαμε τον πιο πολύ χρόνο στην Ανάπα. Στην Ελλάδα ήρθαμε την άνοιξη του 1922. Αιτία ήταν η γιαγιά μας που έλεγε «Στην Ελλάδα θέλω να πάω και ας πεθάνω». Και πράγματι, μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, μας έβαλαν για 2 μήνες για καραντίνα στη Μακρόνησο. Η γιαγιά μου δεν άντεξε πολύ. Πέθανε και τη θάψαμε εκεί. Μετά κάτσαμε σε αντίσκηνα στα λοιπάσματα στον Πειραιά. Από εκεί πήγαμε στο Αγρίνιο. Η φτώχεια μας ήταν πολύ μεγάλη. Στην αρχή ζητιανεύαμε για να ζήσουμε. Από το Αγρίνιο πήγαμε στο Κιλκί σε ένα χωριό που το έλεγαν Σταυροχώρι. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Χιλιάδες πρόσφυγες πέθαναν. Μόλις συνήλθαμε λίγο οικονομικά, έγινε ο πόλεμος. Ο άντρας μου σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Αλβανίας.
Σιδέρτα μίσος χημικά και πάρουτη φωτίαν σκεπάζνε τα Βαλκάνια και τη Μακεδονίαν σκεπάζνε τα Βαλκάνια και τη Μακεδονία. Σωμάτες έγκαν Έλληνες, Σέρβους κι Ορθοδοξία και μη καμάτς ανθρώπς κι δί είναι μας αξίαν και εμείς πεπί καμάτς ανθρώπς κι δί είναι μας αξίαν. Thank you. των ζώνταν όντα ψίαν. Θεός χειμώνας καπατεύ των ζώνταν όντα ψίαν.
Οι ρίζες του ελληνισμού στον Εύξηνο Πόντο και στον Κάφκασο χάνονται μέσα στους μύθους για τους άθλους του Ηρακλή στη χώρα των Αμαζόνων ή στην περιπετειώδη φήμη του Φρίξου και στο τέρμα του ταξιδιού του στη χώρα των Κόλχων. Η εξάπλωση του χριστιανισμού στον Κάφκασο γίνεται 4 αιώνες π.Χ. και διευκολύνει τη διείσδυση των Ελλήνων του Πόντου στην περιοχή. Οι Έλληνες στις παραλιακές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας ακμάζουν και προδεύουν. Το 363 π.Χ. ιδρύεται Ποντιακό κράτος και 243 χρόνια αργότερα, το 120 π.Χ., ο βασιλιάς του Πόντου Μηθριδάτης ο Ένατος, που ονομάστηκε Μεγάλος, πέρα από τα πολεμικά του κατορθώματα, διαδίδει τον ελληνικό πολιτισμό και προσπαθεί να συνενώσει τον ελληνικό με τον περσικό πολιτισμό, όπως επιχείρησε να κάνει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις άφθονες ελληνικές πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα για πολλούς αιώνες μετά ο Πόντος να αποτελεί το φάρο του ελληνισμού στην Ανατολή. Το 1204, όταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας οι Φράγκοι κυριεύουν την Κωνσταντινούπολη, οι Αλέξης και Δαβίδ Κομνηνός καταλαμβάνουν την Τραπεζούντα και σαν συνεχιστές του Βυζαντινού κράτους ιδρύουν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, ακολουθεί σε λίγα χρόνια, το 1461, και η πτώση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος. Από τότε αρχίζει η μακριά οδύσσια του ποντιακού ελληνισμού που περνάει μέσα από το αίμα, τη βία, τη δυστυχία, αλλά και μια απίστευτη αντοχή που ξεπερνάει γενοκτονίες φυσικές και πολιτιστικές και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με 1 εκατομμύριο να ζουν στην Ελλάδα, 500.000 στις διάφορες Σοβιετικές Δημοκρατίες και πάνω από 300.000 στην υπόλοιπη διασπορά Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία.
Δεν έχω σπίτι κι όνομα και κώδικες και νόμους, αιώνες τώρα περπατώ σε στοιχειωμένους.
Ας παρακολουθήσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το οδηπορικό, την ατέλειωτη περιπέτεια του ποντιακού ελληνισμού και του ξεριζωμού του από τις αιστείες του, ένα ξεριζωμό που στην εποχή του αποτέλεσε και τον προάγγελο της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Το 1829, μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου και την αποχώρηση της εμπροστοφυλακής των τσαρικών στρατευμάτων που βρισκόταν σε οθωμανικά εδάφη, άρχισε από τον φόβο των τουρκικών διώξεων μια ασταμάτητη αιμορραγία κατοίκων του Πόντου προς τον Κάφκασο. Μέχρι το 1882, 100.000 περίπου ελληνισμός από τον Πόντο μετακινείται προς την Νότια Ρωσία και κυρίως προς τον Κάφκασο. Στην Τουρκία, ο έλεγχος του κινήματος των Νεότουρκων περιέρχεται στα πιο ακραία, στα πιο εξτρεμιστικά στοιχεία που δεν έχουν κανένα απολύτως ηθικό φραγμό. Τον Ιούλιο του 1914 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Τουρκία βρίσκει ευκαιρία να ξεφορτωθεί χριστιανικούς πληθυσμούς. Δημιουργεί τα αναγκαστικά τάγματα εργασίας που εξολοφρεύουν 400.000 ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Και έρχεται η σειρά των Αρμενίων. Το Σεπτέμβριο του 1915 ο αρχηγός των Νεότουρκων, το ανθρωπόμορφο τέρας Μεχμέτ Αλάτ, διατάζει την ολοκληρωτική εξολόθρευση των Αρμενίων χωρίς ίκτο. Ακολουθεί μέσα σε 15 μέρες η σφαγή ενός ολόκληρου έθνους. 1.500.000 Αρμένοι σφάχτηκαν από τους πιο απάνθρωπους χασάπηδες του σύγχρονου κόσμου. Ο επόμενος στόχος των Τούρκων είναι πάλι οι Έλληνες. Ο σάλος που έχει ξεσηκώσει, η εμψυχρός σφαγή των Αρμενίων, δεν επιτρέπει εφαρμογή ανάλογης μαζικής σφαγής και των Ελλήνων, τουλάχιστον με τον ίδιο απροκάλυπτο τρόπο. Έτσι, οι Τούρκοι επινοούν τη λευκή σφαγή. Οι άντρες των πόλεων και οι χωρικοί της υπαίθρου εκτοπίζονται μακριά και βρίσκουν το θάνατο από την πείνα, το κρύο και τις κακουχίες. Ο ποντιακός ελληνισμός παίρνει σιγά σιγά σειρά στις διώξεις με μια μελετημένη και συστηματική μορφή από το 1916. Μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών, μαζικές σφαγές, εξαφάνιση νεολαία σε τάγματα εργασίας, εξολόθρευση της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας των Ποντίων είναι το πρόγραμμα που είχαν για τον ποντιακό ελληνισμό οι Νεότουρκοι, που με τη συνηθισμένη τουρκική υποκρισία ισχυριζόταν ότι εμπνέονται από τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Κλαμμένα παιδιά στη γαλάζια φωλιά, κάποιας μάνας για πάντα χαμένης, που συγκρότησε ορφανή καρτερούν να φανεί στο κατώφλι μιας πόρτας κλεισμένη.
Το 1917 ο ποντιακός ελληνισμός βρισκόταν μέσα σε μια μαύρη, ομιχλώδη και φουρτουνιασμένη περιοχή που μόνο οι περιγραφές του Δάντη θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν. Από την πλευρά των Οθωμανών διώξεις, σφαγές, εγκλήματα και μαρτύρια. Από την πλευρά της Ρωσίας τρικυμία και εκρηκτικές συνθήκες. Το Μάρτιο του 1917 καταραίει ο τσαρισμός παρασύροντας σε μια αιματηρή εμφύλια πάλι τις διαφορετικές εθνικές και χριστιανικές ομάδες. Ο ένοπλος ανταγωνισμός των Καυκασιανών Δημοκρατιών της Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν δημιουργεί συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας. Οι εισβολές τουρκικών στρατευμάτων που προσπαθούν να πετύχουν εδαφικά ωφέλη πυκνώνουν συνεχώς. Μέσα σε αυτό το ταραγμένο πλαίσιο, ο ποντιακός ελληνισμός δίνει τη δική του μάχη. Τον Οκτώβριο του 1917, ιδρύεται στο Εκατερίνον Ντάρ η Κεντρική Εθνική Επιτροπή Ποντίων με στόχο την απελευθέρωση του Πόντου. Το Νοέμβριο του 1917 συγκαλείται στην Τυφλίδα σύσκεψη των τεσσάρων μεγάλων χριστιανικών εθνοτήτων του Καυκάσου, των Γεωργιανών, των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ρώσων. Αποφασίζεται η στρατιωτική συγκρότηση κατά εθνότητα και στους Έλληνες αναλογεί μία μεραρχία με τρία συντάγματα. Στην περιοχή έχει καταργηθεί κάθε μορφή κρατικής εξουσίας και αυτό οδηγεί στην αναρχία και στη συγκρότηση ανεξέλεγκτων πολλές φορές ένοπλων ομάδων όλων των εθνοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή της Υπερκαυκασίας. Στο Σοχούμι οι Έλληνες έχουν μια μεγάλη παράδοση ξεχωριστών οργανώσεων. Από το Φεβρουάριο του 1918 εμφανίζονται σαν μια ξεχωριστή πολιτική δύναμη και ιδρύουν το Εθνικό Συμβούλιο των Ελλήνων. Αλλά η τύχη του ποντιακού ελληνισμού αποφασίζεται στη Μόσχα. Στις 23 Φεβρουαρίου 1918, στην 5η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Βολσεβίκων, παίρνεται η απόφαση για ειρήνευση με τη Γερμανία. Στις 3 Μαρτίου 1918 υπογράφει τη συνθήκη του Μπέρστ-Λιτόφσκ, με την οποία οι Μπολσεβίκοι παραχωρούν στη σύμμαχο της Γερμανίας, την Τουρκία, τις περιοχές Κάρς, Αρνταχάν και Βατούμ. Η απόφαση αυτή αποχώρησης των Ρώσων από τον Ανατολικό Πόντο και τον Κάφκασο αποτελεί κέριο πλήγμα στον ελληνισμό του Πόντου. Επιλέγεται η λύση της ένοπλης αντίστασης στους Τούρκους, που κατά κύματα και με στήφη τσετών επιδιώκουν την τρομοκράτηση και τον βίαιο εξαναγκασμό του ελληνικού πληθυσμού να ακολουθήσει τους Ρώσους που υποχωρούν, όπως ακριβώς έγινε και το 1829. Και το κατορθώνουν. Ακολουθεί καινούργια μαζική εγκατάλειψη του Ανατολικού Πόντου από 100.000 περίπου ελληνισμό που καταφεύγει στη Ρωσία, στην Κρυμαία και στη Γεωργία. Μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες του τρόμου και του πανικού, ένας μεγάλος αριθμός 20.000 ποντίων καταφέρνουν να διασχίσουν ολόκληρη την Νότια Γεωργία, να φτάσουν στο λιμάνι του Βατούμ, να επιβαστούν σε ελληνικά πλοία και να φτάσουν στην Ελλάδα σαν πρόδρομοι του ποταμού των προσφύγων που ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή λίγα χρόνια αργότερα.
Χωρίς φαΐν, χωρίς νερόν και ξέρνε που να πάνε. Έναν ελπίδαν στο Θεό και τα άλλα όλα χάνε. Γραμμόρα πεινούνε και αποθάνε. Απάν στη γίνη μικρά μόρα πεινούνε και αποθάνε.
Η ήττα των Γερμανών και των Τούρκων στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου ξαναζεσταίνει τη φλόγα της ελπίδας στον ποντιακό ελληνισμό. Δειλά-δειλά, οι ελληνικές κοινότητες της Μαύρης Θάλασσας ξαναγεμίζουν με ελληνισμό που επιστρέφει από τη Ρωσία. Όλοι πιστεύουν πως το έπαθλο της συμμετοχής της Ελλάδος στο πλευρό των συμμάχων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση του μαρτυρικού ελληνισμού στη Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αλλά τα όνειρα και οι ελπίδες διαψεύδονται για μια ακόμα φορά και τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Στις 19 Μαΐου 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που αναδεικνύεται στην αναμφισβήτητη ηγετική φυσιογνωμία των Νεοτούρκων, αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τον κατακτητικό αγώνα που ο ίδιος βάφτισε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Τούρκων. Οι συγκρούσεις των ελληνικών ανταρτικών ομάδων και των Τσετών ξαναρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Ο ελληνισμός της Ρωσίας βοηθά με κάθε τρόπο τον ανταρτικό αγώνα του ελληνισμού στον Πόντο και συνεχώς γίνονται εκκλήσεις για την αποστολή ελληνικού στρατού στην περιοχή. Αλλά υπάρχει πλήρης αδυναμία της Ελλάδος να στείλει στρατό στον Πόντο και η γραμμή που δίδεται είναι να επιδιωχθούν πάση θυσία συμμαχίες με τα κινήματα της περιοχής και κυρίως με τους Αρμενίους. Η υπόθεση όμως του ποντιακού ελληνισμού είναι χαμένη. Το 1921 οι Μπολσεβίκοι κυριαρχούν σε όλη την Υπερκαυκασία και όλα τα κινήματα που αποσκοπούσαν στην ίδρυση αστικών κρατών και στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι ιτημένα. Η απομόνωση του ποντιακού κινήματος τόσο από την υποστήριξη που είχε από τον ελληνισμό της Ρωσίας όσο και από το Εθνικό Κέντρο οδηγούν το 1922 στην κυριαρχία των Τούρκων που κυριολεκτικά πνίγουν στο αίμα ολόκληρο τον Πόντο. Από τότε αρχίζει μια ατέλειωτη μαύρη νύχτα για τον ποντιακό ελληνισμό που βυθίζεται στην κόλαση του σοβιετικού ολοκληρωτισμού στο βορρά και της τουρκικής θηριωδίας στο νότο που μέσα από μια άγραφη και άτυπη συμφωνία.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 5 FM. Radio Centre-Ville diffuse conformément à la licence du CRTC sur la fréquence du 102,3 et au 88,3 sur le câble. Nos studios sont situés au 5212 boulevard Saint-Laurent. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 514-495-2597. Par télécopieur, composez le 514-495-2429. Ou sur le web www.radiocentreville.com.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Avis aux gens et amis du plateau central, la région du centre d'Haïti, haut et bas plateau. Les originaires des villes de Hench, Thomasik, Tomob, Maïsad, Los Palisser, Calasus et Cavahal, Mirbalet, Sodo, Las Caobas, Belader et les villes avoisinantes. L'UDAC, l'Union des amis du centre, vous invite à la soirée des retrouvailles le samedi 7 septembre à partir de 20h à la Perle Retrouvée. Adresse 76 55 20e avenue Montréal. Admission $50 par personne. Venez familles et amis pour festoyer tous ensemble.
Radio Centre-Ville 102.3 FM, un monde différent.